Depa Bebek.
Hah?
Itu Depa Bebek.
Bukan. Oke, balik lagi di podcast Belum Tentu Konsisten episode 4. Tanggal 1 Februari sekarang. Sebelumnya gue yang Renzia. Kita balik lagi di Belum Tentu Konsisten, tapi sorry banget nih karena hari ini agak telat tayangnya, jadi baru malam. Jadi kalau mungkin lu biasanya dengerinnya pagi-pagi nemenin macet, tadi nggak ada, paling 1-2 orang lah yang dengerin lagi macet. Nah sekarang nih ada yang beda mungkin ya, dari di episode 4 ini ada yang beda karena ini mungkin ya, ini mungkin jadi episode terakhir sementara karena durasinya tuh limited gitu, terbatas. Jadi durasi gue tuh sisa sekitar 80 menit dari SoundCloud-nya. Dan kalau lu pengen nambah durasi lagi harus upgrade account ke akun pro atau akun unlimited. Itu bayarnya agak lumayan sih, kayak 175 per bulan gitu. Kalau setahun 195 per bulan. Kalau setahun 1,750 kalau enggak salah. Jadi nanti gue cari tahu dulu gimana caranya biar gue bisa upgrade ke unlimited tanpa mengeluarkan duit. Apa entah gue nyari sponsor gitu ya. Apa-apa deh, sponsornya apa juga gue sikat deh, mau rokok kek, kondom kek, bebas. Nah ini karena ini agak-agaknya terakhir sebelum nanti lanjut lagi vakum, kita kehadiran satu orang tamu. Jadi ceritanya Belum Tentu Konsisten ini ada tamunya. Ada siapa di sini?
Wih, saya Viko.
Viko.
Tuh kan gue kagak asli mulu dah gue kalau direkam. Padahal tadi gue pas lagi ngobrol berdua sama lo nggak kayak gini kan?
Padahal asli aja harusnya.
Iya, gimana ya, gue lagi belajar lah cara. Maksudnya gue tuh kalau lagi ini aja nih, gue nggak asli nih gue cerita nih, tapi nggak asli.
Yang nggak aslinya cara ngomongnya apa yang lo omongin?
Cara sih, cara ngomongnya.
Cara
sih
ngomong.
Cara ngomong. Terus sama di otak gue tuh, ketika gue lagi bicara, otak gue tuh mikirin itu tentang citra gitu. Jadi gue kayak iya, maksud susah banget aja. Nah tuh udah mulai bisa tuh.
Nggak tahu ya, kalau gue nggak tahu sih asli apa enggak, cuman kalau cara ngomong juga pasti nggak kayak biasanya pas ngobrol pasti kan. Kalau cara ngomong kalau sudut pandang nggak tahu udah lumayan sih gue, kalau sudut pandang kayaknya tetap asli sih. Maksudnya kemarin gue waktu episode berapa, episode 2 kayak udah banyak aja gue lupa. Episode 2 gue ngomongin FPI gitu-gitu lah pokoknya. Gue menyampaikan pendapat gue tentang FPI nih. Apa sih kalau lagi acara-acara talk show gitu ya kan, biasanya apa kabar nih gitu.
Iya, saya baik. kayak kemarin gak ketemu aja.
Iya dah, gue tuh aneh. Maksudnya tadinya kan gue mau wawancaranya tadinya tamunya kan mau Joshua gitu. Gue pasti agak nyiapin pertanyaan kan, lumayan kan. Pas Joshua gak bisa terus diganti lu, gue bingung maksudnya nanya apa ya. Maksudnya kayak biasa ngobrol gitu, bisa ketemu.
Kemana emang Joshua?
Oh iya, Joshua-nya katanya dia ngelayat ke rumah duka di Gatot Subroto karena almarhum bapaknya Jordi Onsu meninggal kemarin. Jordi Onsu meninggal. Jadi ya dia lebih mentingin yang meninggal.
Padahal masih hidup aja dulu.
Iya. Nah, padahal kan logikanya gini Jo, maksudnya pas nanti kan masih nggak kemana-mana ya, maksudnya amit-amit gitu. Kalau umpama besok gue yang meninggal, akhirnya nggak sempet kan gue ngobrol sama lu kan.
Iya.
Nah kalau yang udah meninggal kan, ntar pas udah dikubur lu bisa samperin ya enggak. Sorry Om, kemarin nggak datang. Maksudnya Om kan nggak kemana-mana nih, pasti di sini dulu nih gitu. Begitu saya waktu kosong, saya pasti di situ ada Om ya enggak. Kalau si Yam kan begitu gue kosong, gue ke rumah Yam, Yamnya belum tentu ada ya kan. Kalau ke rumah Om yang baru pasti ada.
Ini agak dark ya, mulai dengan agak dark ya. Semoga diterima ya. buat gue sih itu lucu banget sih, tapi ya semoga kalian berpikiran terbuka.
Iya, bukan maksud apa ya, bukan maksud apa-apalah pokoknya gitu. Nih gue nanya yang emang belum gue tahu aja deh dari lu. Sekarang kan lu lagi pengen ini nih, apa, gue tahu nih lu pengen nulis buku baru ya kan, baru. Berarti gue gak perlu nanya, kira-kira lu sekarang mau ngerjain apa nih gitu kan, gue udah tahu lah lu pengen buku baru. Paling gak lu ceritain dikit aja lah tentang buku baru lu atau prosesnya atau gimana gitu.
Buku ya, buku sih, kan gue udah nulis buku pertama tuh, Martabak Asam Manis. Jadi buku pertama itu ceritanya tentang dari gue anak broken home yang ngebalikin keadaan gitu. Apa dari tadinya hidup gue rusak gitu, terus sampai ke bisa masuk dunia karir gitu, bisa masuk stand up segala macem. Maksudnya, dan buku kedua ini lanjutan dari Martabak Asam Manis. Temanya masih sama, kayak mengusung makanan ini, judulnya Puncak Nasi Kuning. Jadi Puncak Nasi Kuning ini bercerita tentang bahwa filosofi dari Puncak Nasi Kuning ini bercerita tentang bahwa di puncak karir ternyata nggak ada apa-apa, sama seperti nasi kuning itu sendiri. Di puncak nasi kuningnya ya nggak ada apa-apa,
ada sih cabai merah tuh biasanya,
iya, tapi kan dia akan goyang banget gitu ya. Tapi justru yang banyak halnya tuh ada di bawah gitu ya. Ya lauk-lauknya gitu, ayamnya gitu-gitu sih.
Tapi namanya kan selalu makanan nih, lu terinspirasi dari mana? Apa emang tar buku-buku selanjutnya makanan lagi, apa emang cuma dua ini aja atau gimana?
Awalnya sih niru konsepnya Radit ya, kayak dia kan selalu binatang. Tentang binatang, iya kayak. Dan menurut gue yang gitu-gitu tuh memang there's something new under the sun gitu, kayak nggak ada sesuatu yang baru di bawah sinar matahari gitu, kayak pasti Radit pun niru siapa gitu.
Iya sih.
Dan tapi pakainya kayak amati, tiru, modifikasi gitu sih gue pakai prinsipnya. Jadi sejauh ini sih konsepnya masih mengusung itu gitu.
Ya, berarti kedepannya berarti bakalan makanan terus kan?
Ya karena masih dapat inspirasi buat disambungin ke makanan di untuk yang kedua ini, masih makanan. Kalau untuk kedepannya belum tahu juga, masih mau lihat respon dari hasil yang kedua ini. Kalau bisa aja pindah haluan gitu, maksudnya manusia tuh kan gampang berubah-ubah gitu. Kayak dulu tuh gue stand up-nya absurd gitu, sekarang tuh lebih ke cerita gitu-gitu sih. Kayak apa, dulu waktu absurd ya gue absurd terus gitu, nggak mikirin kedepannya bakal gimana gitu. Nggak tahu gue bakal kejebak, karena sebenarnya capek juga gitu, kayak gue absurd nih, bego-begoan terus, orang-orang tuh kayak nganggap gue bego beneran gitu, kayak nggak kuat gue gitu. Makanya gue mah respect dah sama Haji Bolot gitu, yang personanya tetap gitu dari awal dia ngelawak sampai sekarang tuh tetap Bolot gitu, dan dia nyaman sama itu mah respect gue.
Tapi image pertama kali tuh walaupun udah berubah gimana tetap masih bisa nempel. Maksudnya buktinya kan lu main film kebanyakan ada pakai persona itu kan, kebanyakan kan pakai persona itu. Terus juga paling orang-orang di Twitter atau yang baru kenal masih menganggapnya lu yang seperti itu, atau dia entah nggak pernah nonton stand up yang terbaru apa gimana. Kayak kemarin tuh gue ngelihat tweetnya si Rauf tuh ya kan, abis lu fallback kan, terus dia mention kan, aduh asik di fallback dengan si Viko yang lucu dan menggemaskan. Itu gue bayangin kalau lu tahu aslinya Viko kayak gimana, pasti lu gak mungkin ngomong gitu kan.
Iya.
Pasti aneh.
Tapi memang apa, pelan-pelan banget sih gue berjuangnya dari yang apa kan, waktu bego-begoan gitu, image pertama gue tuh kayak ya memang murni pengen bikin orang ketawa gitu. Nah kalau sekarang tuh gue udah mulai beropini gitu, ngeluarin statement gitu, yang awalnya tuh orang-orang gak nerima gitu, kayak malah awkward gitu, kayak gue mengeluarkan pernyataan yang pintar tuh orang mah awkward gitu. Nah terus gue pelan-pelan gitu, kayak sampai kemarin tuh abis stand up gunung ada reviewnya gitu, ada reviewnya, begitu gue naik kayak Viko ceritanya apa, Viko stand upnya udah mengalir gitu, dan kita sudah tidak merasa canggung mendengar statement-statement dari Viko atau buah-buah pikiran dari Viko gitu. Kayak itu tuh udah pencapaian buat gue gitu, karena gue percaya sih pasti bisa sih, maksudnya pelan-pelan gitu. Kayak Panji kan, dulu orang ngeliat Panji kan kayak kena deh yeah, gitu, padahal kan aslinya tuh dia
serius banget, semangat dia.
Bisa.
Iya, kalau di stand up sih rata-rata udah tahu sih pasti ya kalau di stand up ya. Cuman kalau yang di image satunya lagi tuh paling kalau yang orang belum tahu.
Iya, makanya gue perlebarnya dengan ya dengan buku ini, terus dengan gue juga mau jalanin film sendiri kayak gitu-gitu sih. Tweet-tweet gue juga kayak memang sudah menunjukkan kedewasaan gitu, kayak gue juga udah ganti username Twitter kan dari Vico Cacola ke Vico Fariza _, soalnya Vico Fariza aslinya
dipakai orang.
Iya, padahal nggak pernah nge-tweet.
Tapi kayaknya kalau yang paling cara yang paling ampuh biar semua orang serentak lah tahu gitu image lu yang sebenarnya kayak gimana tuh? Apa lu mesti bikin film gitu, kayak bikin film sendiri tapi karakternya karakter asli lu gitu?
Enggak, maksudnya enggak bisa dipaksakan gitu sih, maksudnya pandangan masyarakat tuh enggak bisa dipaksakan gitu. Dan kalau gua membuat film untuk menyatakan statement bahwa Viko asli nih kayak gini gitu, maksudnya film itu hanya berisi ego gitu jadinya tuh. Jadi padahal film tuh harus mengangkat cerita gitu, terus apa karakter yang mendukung gitu. Jadi kalau film itu pernyataannya hanya untuk Viko asli tuh kayak gini aslinya, Viko tuh kayak gini yang asli gitu, kayak itu ego banget sih. Kayak kayak Raditya Dika di Kambing Jantan tuh menurut gue itu masih ego.
Itu dia karakter dia ya?
Itu masih egonya dia. Terus di film-film selanjutnya kayak dia udah mulai berdamai gitu, udah mulai berdamai. Ah, emang gini lah gue di mata masyarakat gitu. Nah si Ernest tidak mengulangi kesalahan Radit di film pertamanya, ya udah ya, memang itu bukan ego, memang itu cerita utuh gitu. Di Ngenes tuh memang itu cerita utuh gitu.
Kalau kan buku lu kan cerita asli tuh, pengalaman lu gimana dari awal sampai sekarang. Berarti kalau nanti film lu buku lu difilmin, berarti lu bakal jadi karakter asli lu kan, maksudnya dari yang nanti pasti di filmnya diceritain dari lu yang sebenarnya biasa aja, terus lu sampai harus punya image yang pura-pura bego, sampai lu baik lagi, pasti ceritain kan. Tapi
itu inspirasi sih buat gua, justru karena lu ngomong gitu itu malah jadi inspirasi buat gua. Kayak apa ya tadi gua pengen ngomong tuh sebenarnya gini. Film apa, gimana sih tadi pertanyaannya? Film dari
ini, buku lu kan, buku lu cerita asli tuh dari awal lu kehidupan SMP apa SMA sampai sekarang. Berarti kan kalau di filmin berarti lu memerankan diri lu sendiri, dari lu yang biasa aja nih terus sampai wah gua harus pura punya image yang pura-pura bego gini, sampai akhirnya lu balik lagi ke lu yang sebenarnya gitu. Berarti kan di film lu harus gitu kan?
Iya, gua tuh pengennya gitu. Maksudnya gua pengen nunjukin bahwa untuk jadi sebuah karakter yang disuka itu gak harus selalu baik gitu. Gue agak bete banget sama ramuan sutradara yang menunjukkan karakter utamanya tuh harus orang baik supaya lovable gitu, supaya disukai masyarakat gitu. Menurut gue enggak gitu. Tapi gue masih belum bisa compare, karena gue pernah debat gitu sama Fajar Bustami gitu. Maksudnya menurut gue gak gitu mas, menurut gue ya bikin yang real gue aja gitu. Kalau toh masyarakat suka sama gue yang apa adanya kan bagus gitu, kalau nggak suka ya maksudnya itu kan pilihan dia dan itu acting gitu. Terus enggak, tapi masyarakat Indonesia ini harus lu harus menyenangkan. Lu lihat Ngenes tuh Ernest baik, terus dia yang dibully, dia jadi toko ininya gitu kan. Menurut gue, tapi enggak juga mas, gue nonton Serigala Terakhir tuh, atau ya, Catatan itu, Akhir Sekolah tuh, atau Realita Cinta Rock and Roll, maksudnya itu
tapi, itu kan film-film lama, maksudnya bagus-bagus sih kan. Berarti yang katanya, wah film Indonesia udah menunjukkan kemajuan nih, udah banyak yang nonton, udah pesat, tapi berarti secara kalau emang gue nggak tahu dalamnya ternyata konsepnya masih pengen kayak gitu, berarti masih suatu belum maju-maju banget lah, berarti kalau masih nggak aman ya kan.
Karena mungkin sekarang dunia perfilman Indonesia ada di tahap mencari kepercayaan penonton dulu. Dan tadi belum selesai si Alasan Fajar Bustami itu, ketika gue bilang itu gini apa Serigala Terakhir gini, ininya jahat gitu, ininya jahat gitu. Terus dia bilang gini, gue mentok aja pas diginiin. Lu tahu gak kenapa? Kenapa? Karena Vino-nya ganteng. Waduh. Gue mentok, gue digituin. Aduh.
Kenapa ya?
Gak sih, maksud gue gak seketek itulah intelijensia penonton kita, gak seketek itu. Gila,
maksudnya ganteng, gak mungkin. Gila. Langsung lu cari lagi siapa yang kira-kira ganteng.
Gak ada masalahnya. Gue gak nemu.
Tapi Crow Zero hitungannya gak ganteng.
Ganteng banget Genji, gila. Seri Jawa
sih, yang seri Jawanya ya.
Seri Jawa biasa aja.
Kalau si kalau seri Jawa lebih apa, terlalu cakep buat jadi jagoan gitu. Maksudnya terlalu ganteng buat jadi jagoan. Kalau si seri Jawa kan laki banget tuh.
Si Genji terlalu cakep.
Apa ya? Film yang utamanya gak cakep-cakep amat, jelek gitu, tapi apa ya? Gak ada kayak juga sih emang.
Emang susah untuk makanya. Dan gue pernah baca kutipan gini, ketika kamu mencari suatu karya untuk dinikmati tapi kamu tidak menemukan itu, maka buatlah gitu boy.
Iya, harusnya buat ya.
Iya, kenapa gak dibuat? Makanya gue berani buat.
Buat apa?
Buat film.
Oh iya, berarti nanti karakter asli lu kan, maksudnya
karakter asli
lu bilang dari lu beneran sampai pura-pura sampai jadi lagi. Gue penasaran sama hal yang selama ini, selama lu berkarir gitu, hal apa yang paling gak nyangka yang lu alamin, yang lu bikin gak nyangka, kayaknya gue gak bisa nih kalau kayaknya gue gak mungkin dah ngalamin ini, tapi lu akhirnya ngalamin gitu.
Gue lihat diri gue ada di billboard. Gue lihat diri gue, iya, diri gue ada di billboard.
Billboard film ya itu.
Iya. Gitu ya. Soalnya kan gue waktu SD itu di Depok situ kan, terus itu kadang-kadang pulang jalan kaki lewatin Plaza Depok.
Iya, Plaza Depok.
Dulu kan bioskopnya masih di Plaza Depok
doang. Plaza Depok doang.
Terus sama di ada tuh di Agung tuh, Agung Shop tuh yang kebakaran tuh bioskopnya.
Iya.
Apa bukan 21 tapi. Terus gue suka lewatin Plaza Depok, terus di situ kan banyak tuh apa? Ada billboard berapa 3 biji gitu. Dua film luar, satu film Indonesia gitu kayak. Waktu itu tuh gue lagi nonton apa? Waktu itu posternya apa? Gue tuh lupa gitu, tapi gue kagum gitu sama dia kayak, maksudnya ini ucapan kagum doang gitu. Terus kayak, wih gila keren banget ya kalau ada di situ. Gue pengen sih suatu saat gue ada di situ gitu.
Iya.
Itu. Maksudnya gue kayak ngucapin mimpi doang gitu. Gue menyatakan mimpi doang gitu. Kayak, terus temen gue tuh matahinnya enak banget. Kayak, gak mungkin lah lu gak pantas gitu. Kayak, shit gitu. Kata gue, waktu SD sih gue belum mikir kayak gini. Tapi menurut gue, membunuh mimpi orang tuh jahat gitu. Kayak orang lagi berangan-angan gitu, berandai-andai, terus lu jawab dengan pematahan semangat tuh, menurut gue jahat banget sih. Kayak itu semenjak digituin bener-bener gue kubur jadinya gitu. Kayak
mimpi. Tapi sebelumnya pengen, ada rasa pengen sebelumnya, ada rasa pengen apa emang dari awal gue nggak mungkin, gue mah larinya nggak ke situ gitu.
Enggak,
apa pengen
gue kagum doang itu, oh, benar-benar kagum doang, tapi pengen di situ ada, tapi rencana untuk jadi artis nggak ada, tapi pengen di situ ada gitu. Setelah itu benar-benar gua kubur. Terus gua kan maksudnya memang nggak pernah mimpi jadi artis, soalnya waktu SD ya, waktu SD gua nggak pernah mimpi jadi artis, soalnya gua pinter banget, jadi gua cita-cita gua tuh yang dokter gitu.
Iya, kayaknya akademis ya.
Terus SMP tuh mulai broken home orang tua gua, terus kayak mulai bandel gitu. Nah, habis dari bandel itu malah hilang apa, kayak untuk jadi dokter juga udah nggak mungkin gitu. Iyalah. Terus kayak untuk jadi artis juga nggak tahu jalannya gitu. Jadi kayak benar-benar let it flow aja gitu. Jadi kayak ya udah dijalanin aja harinya, nongkrong, canda gitu. Kadang-kadang kalau lagi punya pacar ya pacaran gitu.
Terus iya tuh emang gitu enak kan?
Iya, kayak gitu. Terus sampai kan capek tuh lama-lama nongkrong lama-lama capek. Terus kayaknya harus ini nih, kalau di dalam dunia penulisan atau dunia skenario ini namanya, kalau kata Radit, call to adventure.
Call to adventure.
Iya, ini panggilan untuk berpetualangnya gitu, kayak turning pointnya itu kayak kayaknya capek nih gini-gini terus ngapain ya? Gitu. Dari nongkrong capek gini-gini terus ngapain ya? So, akhirnya gue main warnet. Larinya tuh main warnet.
Capek gini terus. Ternyata capek nongkrong ya. Jadi keluar.
Terus gini. Karena apa, pembelaan gue karena internet tuh cukup jendela dunia gitu. Cukup kayak wah kayaknya warnet cocok nih. Ternyata di warnet ya juga gue nggak browsing ya, emang main game aja gitu. Di warnet main game, satu titik pas gue lagi main game, temen gue ada yang nggak ikut war gitu. Terus dia ketawa sendiri. Waktu gue, ngapa sih lu, orang ini lagi perang juga gitu. Point blank kan gue mainnya, lagi perang nih, wah ini kocak banget orang gitu. Lah aneh banget lu, orang lagi perang kocak gitu, agak ini gue nggak ikut gitu. Lalu lagi ngapain? Terus gue pindah ke PC-nya dia, dia main PC gue. Ternyata dia lagi nonton video stand up Raditya Dika. Terus gue yang tadinya antipati, dia apaan sih aneh banget orang lagi warni demi kebersamaan klan, demi kepentingan klan, dia malah nonton lawak gitu. Terus lawak sendiri gitu kan aneh gitu. Terus gue pake headphone-nya terus gue dengerin kayak, lah lucu juga ya gitu. Nah lucu juga, keren juga gitu. Maksudnya kerennya adalah gentle, menurut gue itu tuh gentle. Karena lu sendiri ngelawak ya, kalau gak lucu lu gak bisa ngumpet di balik siapa-siapa gitu. Gokil tuh, keren gitu. Nah, dari situ terus gue udah mulai cari tahu gimana stand up. Lu tuh yang apa, dari situ gue pulang ke rumah ngasih tahu abang gue, oh, stand up comedy gini gitu. Apaan sih ini? Terus abang gue nonton suka juga.
Oh, dia belum tahu juga
suka juga, karena gue ngasih tahu dia tentang stand up pas ada broadcastan dari lu. Waktu itu broadcastan dari lu tuh,
ya tuh anjing, masih zaman-zamannya open mic broadcast. di Mall Depok tuh ya,
di Detos.
Iya, masih zaman-zamannya anjing, susah banget kayaknya nyari penonton gitu.
Iya, dapat broadcastan dari lu open mic. Apaan tuh open mic? Bahkan istilah open mic gue nggak tahu, tapi si Radit stand up tuh gue tahu gitu. Kayak apa tuh open mic gitu, kayak stand up kalau lu mau jago stand up harus open mic. Ah kagak mungkin lah, gue mah udah lucu, udah langsung bisa gue mah kalau stand up gitu. Gitu kan, malamnya gue langsung nyoba tuh. Malamnya gue langsung nyoba stand up ke Detos. Tai lah, garing banget ya, orang pada sibuk sendiri aja. Gue naik, ada yang main handphone, ada yang baca koran gitu. Baca koran lagi ngelawak kecil, maksudnya
susah itu sih.
Gila, iya, dia ngaduk gelas aja.
Jadi waktu open mic yang di Detos itu kan namanya Circle Cafe.
Circle,
kan
ya.
Itu tuh kafenya kayak semacam kafe esek-esek gitu. Jadi ada LC-nya gitu. Orang gua pernah lihat yang sono om-om gitu kan, ditemenin ada cewek-ceweknya. Jadi waktu itu emang gak pas banget tuh sebenarnya. Cuma kalau buat metal bagus tuh waktu itu open mic situ.
Gue sekali doang dari situ mah, dari situ gue ngerasa.
Terus?
Kan gue memang lagi dalam tahap pencarian, jadi begitu sekali nyoba dan gagal, kayak ah berarti bukan yang ini nih gitu, karena gue merasa masih banyak pilihan selain yang ini. Terus pas gue naik gagal, apa gue tuh lumayan gitu, kayak lumayan dapet respon gitu dari orang-orang. Terus besoknya lagi dia ikut-ikut lu dah tuh, terus keliling dah tuh dia Jabodetabek tiap hari. Gue liat Twitternya, followersnya makin nambah. Terus kayak kenalannya kayak orang-orang yang suka gue tonton di Metro TV gitu-gitu, kayak lah cepet juga nih pergaulannya, bagus juga gitu. Soalnya setahu gue kayak yang gitu-gitu tuh kalau memulai dari awal tuh susah, soalnya tadinya patokannya gue anak band tuh kan susah banget kalau memulai dari awal.
Anak band tuh susah banget naiknya susah banget semenjak stand up tuh, jadi kayaknya gampang.
Gampang nih, ini bisa nih gue yakin gitu. Terus gue coba-coba terus ternyata bisa stand up, ya mengalir lah sampai main film akhirnya. Terus mimpi gue yang udah gue kubur lama itu, gue satu saat nggak sengaja lagi lewat Plaza Depok. Lewat Plaza Depok ada lo gue di billboard situ, gokil. Gimana
dia ini no showing,
iya.
Terus gila, udah ketemu lagi belum sama temen lo yang
waktu itu? Belum, gue sih gak dendaman orang
itu. Enggak, maksudnya itu temen apa sih, temen SD ya?
Temen SD.
Gak, maksudnya bukan dendaman sih, kayak pengen gue maksudnya bukan dendam sama lu ya, gue juga gak nyangka nih, gue juga gak pengen ngejar ini buat buktiin omongan lu, tapi tahu omongan lu tuh salah gitu.
Iya, apa setelah itu baru gue punya pemikiran bahwa orang mah mimpi apapun ya sah-sah aja. Dan gue sekarang ada di posisi yang ya orang kalau punya mimpi terus gue bisa support, gue support. Kalau gue gak bisa, gue gak akan matahin mimpinya gitu.
Iya, tapi kalau gue rasa sih yang main film kayaknya bukan mimpi lu, jadi kayaknya kan lu kesampaian nih tadinya ngelihat Bibo, terus lu kesampaian ada di situ. Tapi itu bukan mimpi lu sebenarnya kan? Karena lu waktu lu nyoba stand up pun lu pasti gak kepikiran ah gua pasti ujung-ujung main film nih, enggak kan? Kan maksudnya kalau anak-anak stand up dulu tuh pasti gitu, cuman awalnya mikirnya ah bisa nih gua, gampang ya kan, pasti rata-rata kayak gitu anak-anak tuh. Tapi lu enak sih, maksudnya waktu SMA udah ada stand up apa segala macam kan. Kalau gua kan waktu SMA juga belum ada tuh, main di warnet juga masih main Ragnarok ya kan, masih Gunbon, masih gitu gitu.
Gua Gunbon kutu-kutu. Iya.
Gua juga mikir tuh, maksudnya dulu pengen jadi artis tuh susah banget. Jadi gua juga mikir gua belum kepikiran jadi artis tuh, kayak waktu SD pasti jadi dokter hewan gitu kan, terus gagal. Terus pas SMA juga nggak ada kepikiran, tapi pengennya ngeband karena menurut gue kayaknya keren gitu kalau ngeband kan, apalagi SMA gitu, SMP udah. Cuman waktu SMP SMA ngeband itu juga nggak ada niat pengen jadi yang terkenal gitu, karena jalurnya kan emang udah di
indie
kan, di underground gitu gig-gignya kan. Jadi pengennya dia terkenal bandnya, tapi di kalangan itu aja gitu. Pas SMA udah pokoknya gitu, nggak ada kepikiran artis. Nah pas udah agak kuliah kayaknya udah banyak yang mesti pengen dibeli apa segala macam ya kan, kayaknya udah mulai susah nih keuangan nih, terus ngapain gitu ya.
Jujur lucu ya.
Iya udah kan. Karena kalau lu belum terdesak pasti lu nggak akan, iya kayak lu tadi kan udah di tongkrongan udah bosan nih ngapain lagi ya. Kalau gua tuh terdesak karena anjing gua udah nggak banyak duit gitu, maksudnya minta duit jajan juga di kampus sehari berapa sih waktu itu kan, harus terus kita juga punya pacar apa mau deketin apa nongkrong di mana-mana kan, kayaknya anjing nih nggak bisa nih kok kayak gini nih. Akhirnya dulu jual usaha-usaha apa, akhirnya pas ngelihat stand up wah kayaknya bisa nih nyoba-nyoba gitu, kayaknya ini bisa jadi duit nih gitu. Akhirnya di situ sih rata-rata gue jadi nyoba-nyoba ini. Kalau gue sih, gue kemarin apa ya, ini nggak ada bridgingnya soalnya, tapi gue nggak mau terlalu banyak nanya sama lu, nggak banyak nanya karena gue bingung sebenarnya pengen nanya apa sama lu ya. Cuman gue sering nih maksudnya kayak ngobrol biasa aja. Maksud gue sering kesel gitu sama orang-orang yang nggak jelas gitu maksudnya.
Nggak jelasnya?
Nggak jelasnya dalam artian lu susah banget ngasih kabar gitu, susah banget ngasih kabar jadi atau enggaknya tuh. Itu tuh sering banget tuh gue temuin tuh, sering banget gue berkali-kali. Gue padahal gue nih kalau orang butuh kabar gue gitu apa jadi apa enggaknya, pasti gue bilang tuh jadi enggak gitu. Tapi ini ada nih orang, umpama kita ngechat dia gitu kan, WhatsApp agak lama dibales gitu, berapa menit atau setengah jam atau sejam lah. Udah nih udah kita sampein maksud kita apa, kita mau umpama minjem gitar gitu, umpama kan mau apa segala macam. Oh ya udah, lu mau pakai kapan gitu kan? Kapan ya? Gue bilang umpama pakai hari Jumat deh gitu, hari Jumat. Udah abis itu tuh nggak bales lagi. Sehari kemudian baru bales, sorry ya kagak bisa nih gini. Maksud gue
bilang
iya, maksudnya bilang
pas bisa, hari bisa, itu enggak, ya.
Enggak. Atau malah
biar kadang bisa cari yang lain.
Iya kadang nggak ngerit sama sekali. Maksudnya itu yang padahal gue tahu sehari-hari kalau ketemu dia tuh dia mainan handphone mulu gitu.
Iya.
Tapi kenapa kalau pas gue nggak ketemu lama banget balas ya? Itu berlaku ke cewek juga, umpama kita lagi gebet siapa gitu atau lagi apa lagi pacaran.
Kalau lagi sama kita dia mainan
handphone. Iya main handphone mulu dah. Udah pasti maksudnya anak zaman sekarang pasti main handphone lah.
Walaupun
seini-ininya gak mungkin sehari balas, sehari kemudian balas, gak mungkin per hari itu balasnya. Gak tau dah, gue gak ngerti emang kayak gitu dah.
Tapi gimana ya, gue juga kan apa sekarang buka toko gitu ya, usaha gitu. Terus memang apa gue tuh udah punya peraturan juga, apa memang yang kerja sih temen-temen gue gitu. Tapi gue tuh udah punya peraturan, maksudnya apapun tuh dilaporin ke gua gitu. Apa ngejual apa dilaporin ke gua, apa lu buka jam berapa toko, jam berapa tutup, jam berapa, itu tuh dilaporin ke gua. Gua maunya gitu. Terus cari 2 hari laporan gitu, terus tahu 3 hari udah ngelaporan, 4 hari, 5 hari. Jadi gua setiap ke toko tuh kayak kejutan gitu, apa kayak gue datang ke toko, lah toto laku banyak. Gue kirain,
banyak,
iya gue kirain kagak laku, soalnya ini gak ada laporan. Maksudnya banyak orang yang nganggep komunikasi tuh remeh gitu, iya. Padahal apa dia nggak mikirin orangnya nih kalau nggak dikabarin slow apa gimana,
iya,
gimana gitu.
Nungguin.
Aneh banget sih mereka. Nah kan kayak pertama kejutan itu, gue datang toto laku banyak, gue datang toto laku banyak gitu kan. Nah sekali lebih terkejut lagi nih, wah mereka gak laporan, biasa dong gue kayak pasti aku banyak nih, udah mau bayar itu nih, bayar ruko lagi nih. Berdateng, aku banyak nih paling. Shit. Ini gak ada penjualan gitu, kagak kan gue gak laporan
ya.
Waduh, ini bener sekarang nih.
Kemarin gak laporan tapi ada ya. Sekarang
gila,
ada.
Udah mau bayar ruko lagi, shit. Aneh banget, makanya orang-orang yang kayak gitu tuh penuh kejutan nih.
Iya, itu yang bikin kita kesel tuh suka jadi ngerusak jadwal gitu. Umpama besok kita janjian gitu, entah janjian pengen jalan atau meeting kerjaan atau apa gitu kan. Udah nih otomatis kan kalau ada hal yang lain gua enggak kerjain kan, karena besok udah ada itu. Terus tiba-tiba nanyain, jadi gak nih? Lama banget gak dibalas. Umpama gua janjian jam 5 sore gitu kan, dari jam 10 gue tanya, 11, 12, enggak jadi sama sekali kan. Akhirnya jadi kali ini. Menurut gue sih, karena kalau kita udah janjian tanggal sekian jam sekian, itu harusnya udah jadi. Kalau zaman sekarang kan anehnya, kalau zaman dulu tuh ya, waktu belum ada WhatsApp apa segala macam lah, sosmed gitu, kalau kita udah janjian jam segini besok tuh udah jadi, karena kan masih ada yang nggak pakai handphone, ada yang pulsanya terbatas gitu kan. Jadi kayak besok ya di apa balik sekolah jam 2 gue bawa ini, ya udah tuh kita nggak pakai kabar-kabaran, kita udah tahu besok tuh pasti ke situ ada. Kalau sekarang tuh serba susah, jadi gue mesti mastiin dulu nih orangnya pas hari H-nya. Jadi gantar, nggak balas-balas.
Saking gampangnya malah bikin susah.
Iya, udah jadi kan, jadi. Akhirnya gue nggak ngelakuin hal-hal lain di tanggal itu kan. Udah akhirnya, kok udah jam 5 umpama nih kok gak ada kabar juga, gak jadi. Jam 6, jam 7 baru kabar. Sorry enggak iya. Jadi
itu gue biasanya kalau gitu ngelihat notif doang tuh kalau depannya udah sorry berarti ah tai ini orang
iya,
gitu.
Padahal enggak jadi pun enggak apa-apa, tapi
iya, tapi bilang.
Iya, kan? Bilang, tapi jadi kita bisa ngatur yang lain gitu. Itu sering banget tuh. Masalahnya kita kan pengangguran tapi ada kegiatan lain lah gitu. Enggak sepi-sepi amat juga maksudnya.
Gokil sih maksudnya ini membuktikan bahwa terlalu mudah berkomunikasi malah bikin susah.
Iya, gitu. Jadi dia tuh
bikin susah bikin janji.
Susah ngasihnya. Apalagi
dulu emang SMS-an mahal banget anjing.
Iya, 350 perak. Dia udah kan. Jadi kita enggak perlu itu lagi kan karena sekarang kan udah terlalu gampang akhirnya aduh enggak usah deh. Apalagi yang WhatsApp-nya di setting biar enggak
kelihatan
enggak kerit gitu, enggak iya. Kerit ya kan. Jadinya kan udah di-read apa belum sih anjing.
Lasinnya juga.
Enggak tahu jadinya ya, aneh banget tuh. Aduh, apalagi
pulsa mahal SMS 350 itu yang ngerusak gua tahu tuh. Tri itu yang rusak tuh.
Oh iya tuh.
Kirim satu SMS gratis 10.000. Ya Allah lu. Yang lain kirim 10 gratis 3 apa Indosat terus 10 gratis 10. Gila dia ngerusak abis sih.
Ya. Maksud gua kalau sesama temen atau yang kenal kayak gitu janganlah ya. Maksud jangan dah kayak gitu. Maksud lu umpama jadi enggak atau umpama ada orang yang lagi minta bantuan, lu bilang bisa atau enggak jangan. Ntar dah gue lihat gitu. Ntar enggak janji ya. Maksudnya lu jadi naruh harapan padahal lu sebenarnya enggak mau gitu. Maksudnya jangan kayak gitu. Kalau PDKT beda hal lah ya terserah lu. Lama-lamain ritnya mungkin itu taktik lu biar lihat gimana. Tapi kalau janjian atau lu harus ngasih jawaban bisa atau tidak atau mau atau enggak, itu menurut gue ya lu lebih mending bikin sakit hati di enggak daripada lu gantungin kayak umpama ada yang minjem duit sama lu gitu kan. Kalau lu emang gak mau ngasih udah bilang aja dari awal, sorry ya gak ada atau aduh sorry gak bisa nih. Kalau lu diemin orang kan masih ngarep tau taunya ujung-ujungnya udah lewat berhari-hari baru gak bisa gitu.
Kok gue kayak tahu ya.
Enggak mending kalau di-read mending lah gitu. Ini akhirnya enggak di-read sampai udah setahun gitu.
Maksudnya baru klarifikasi ya.
Iya, klarifikasi.
Enggak
langsung lagi.
Ini dia mana yang
iya, maksudnya ya nggak apa-apa kalau lu nggak bisa tuh nggak apa-apa namanya juga gue kayak namanya juga kayak gue ngasih proposal gitu kan kalau lu tolak ya udah sok okay. Kalau dikasih nggak apa-apa emang kalau kayak gitu bingung juga gue akhirnya jadinya maksudnya bukan masalah minjem atau apa janjian apa pokoknya yang butuh kepastian
poinnya itu
poinnya lu harus ya lu harus pastiin iya enggak gitu jadinya karena lu nggak tahu di lawan komunikasi lu tuh dia lagi nunggu apa begitu kan apa harusnya ada apa yang penting gitulah pokoknya kalau masalah janjian ya mau cewek atau cowok
itu tapi, dari sisi si yang diajak janjian nah dari sisi si pengajak janji juga lu nggak boleh so penting jadi orang gitu ketika dia udah oke nih dia bilang apa kalau dia bilang oke berarti jadi kalau dia bilang enggak berarti ya lu nggak boleh merasa so penting lu harus terima
aja harus gitu. Oh ya udah oke okay. kalau enggak gitu
nah orang-orang yang merasa so penting ini yang bikin mereka tuh ngulur karena kalau mereka jawab enggak nih baper nih dia nih yang so penting ini jangan jadi so penting
kayak gitu. Emang harus di tengah dia gitu ya mungkin si yang harus ngasih jawaban itu juga mikirnya aduh ntar kalau gue bilang enggak dia ini lagi aduh gue bingung nih nyari alasannya kalau enggak apa ya
udah nggak usah gue baca jadinya gitu
baca akhirnya kan otomatis nggak jadi dengan sendirinya kan kalau nggak dibaca kan atau udah lewat dari waktu yang dibutuhkan jawabannya otomatis jadi enggak jadinya gitu kayak gitu tuh ya emang serba salah sih kalau gue sih karena gue butuh jawaban enggak atau iya jadi kalau begitu ada orang yang butuh jawaban gue enggak atau iya langsung gue bilang enggak kalau iya gue ngerti soalnya posisi kalau gue nunggu jawaban tuh gimana gitu.
Iya makanya melakukan sesuatu dengan efek mirroring tuh bagus banget sih gitu maksudnya. Kalau kita yang ada di posisi dia gimana nih gitu.
Makanya gue tuh kayak gitu tuh. Tapi kalau cewek-cewek merasa kasihan sama cowok-cowok yang nunggu itu PDKT, ya boleh lah. Kalau emang lu lagi megang handphone, lu udah lihat notifnya pop up-nya udah muncul, ya udah lu balas aja gitu, kasihan kan.
Kalaupun enggak balas ya jangan nge-tweet lah, ntar dia tahu. Iya,
enggak balas tapi nge-tweet ya lah. Itu kayak gimana? Kayak gimana ya? Nah, itu tuh yang paling kesel tuh. Dia belum balas nih. Tapi online ya kan. Kalau di LINE lu belum balas-balas atau di BBM lu ganti foto, ganti apa, maksudnya kalau emang lu mau ngilang, udah ngilang sekalian. Ini jadi kayak ngeledek kan nih. Si anjing dia nge-tweet apa segala macam tapi kagak balas, gimana? Mungkin
enggak tahu nih asumsi orang gimana nih, maksudnya di otaknya lagi berpikir tentang lu, lunya lagi gimana.
Iya, yang itu tuh aduh. Cewek-cewek sepesen tuh kalau gue bilang tuh. Tapi kiraan kita yang kayak gitu, itu tuh mereka gak terima ya. Maksudnya ini nih, gue sebel nih sama cewek-cewek yang sosok feminazi gitu-gitulah. Jadi mereka ngomongin kesetaraan gender gitu kan, cewek-cewek ngomongin kesetaraan gender. Tapi dia juga sebenarnya
ya cowok bridging juga, cowok juga
butuh kesetaraan gender gitu.
Kalau
di luar negeri ada tuh, waktu itu gue inget kampanyenya. Jadi artis-artis cowok tuh kampanye untuk kesetaraan gender buat cowok-cowok, gak cuma cewek doang. Jadi kalau lu butuh di perlakuan spesial gitu, contohnya kalau lu menuntut kesetaraan gender, cowok juga bisa dong kayak. Gak perlu dong kita bukain lu pintu kalau pengen naik mobil gitu. Gak perlu dong kita bawain tas lu pribadi lu. Maksudnya itu juga kesetaraan gender gitu. Kalau kita gak bawain, umpama cewek cowok pacaran, cewek kan suka bawa tas yang cewek banget itu kan, yang selempang di tangan, di lengan gitu kan. Terus kadang suka minta bawain kan. Itu kan kita bukan yang gak mau bawain ya, maksudnya gimana gitu. Itu kesetaraan gender juga, maksudnya cowok juga
dia pengen. Jadi gini, gitu. Cewek tuh suka apa, kayak misalkan dia diri di kereta. Kayak gitu kan, batu. Nih kita cowok nih duduk ya. Terus kayak nih pasti kesetaraan gender nih yang di itu yang dibuat tameng gitu. Kenapa Mbak gitu? Boleh enggak saya duduk? Kan saya cewek gitu biasanya alasannya. Biasa oh gitu. Iya silakan gitu. Terus kalau kita nih yang lagi menuntut dia, kalau kita yang lagi menuntut dia kayak gue duluan dong gitu. Terus dong enak aja lu duluan, kan gue cewek.
Iya.
Nah, maksudnya kalau setara ya enggak peduli lu cewek apa siapa ya, yang duluan ya duluan.
Iya gitu. Itu kalau setara gitu, kecuali lu ada kebutuhan penting. Kayak lu lagi hamil atau
wanita hamil ansia, di luar ini apa di
iya itu kan tempat topi. Duduk umum biasa kan di luar umpama di kereta gitu kan. Kalau yang prioritas kan ada prioritas. Ya gitu tadi gue tadi pengen ngomong apa ya?
Iya, maksudnya mereka menuntut kesetaraan gender tapi begitu kepentingan mereka merasa cowok sama cewek tuh enggak setara gitu, kayak kenapa lu harus lu yang duduk gitu. Gue kan cewek, ya bodoh katanya lu minta setara. Kalau minta setara ya lu diri lah gitu.
Iya, karena gue duluan yang datang gitu kan. Terus rata-rata ya kalau yang cewek-cewek tuh kalau kita udah ngomongin apa gitu bilangnya seksis, bilangnya seksis nih jokesnya. Umpama kalau kita kan komik sering nih ya, kita stand up jokesnya pasti bahas-bahas cewek gitu.
Oh, gue pernah ditelepon tuh sama majalah Femina apa?
Gimana tuh?
Waktu kasus Kemal nanyain BH itu.
Oh
itu apa ya, memang stand up comedian tuh bercandanya seksi semua ya, kata gue. Lah apaan sih Mbak tahu stand up gak sih gitu. Gimana sih bercandaan seksi semua gitu. Maksudnya kita membuat komunitas stand up memang untuk menyerang cewek, itu baru seksi gitu. Kayak kagak lah, gak bisa digeneralisir gitu. Kalau Kemal seksi ya udah Kemal yang seksi gitu. Kenapa stand up comedian seksi semua?
Atau sebenarnya cewek-cewek juga ngomongin cowok-cowok, cuman kan kebetulan yang stand up kan kebanyakan cowok kan, kebanyakan cowok, jadinya ya cowok-cowok ngomongin cewek. Cuma kalau lu lihat komik-komik cewek yang naik juga rata-rata dia ngomongin cowok juga.
Iya kan,
sensinya cowok suka begini, cowok suka begini, ya udah gitu, itu kestaraan gendernya gitu. Bisa gue suka sebelum yang terlalu sensi kalau yang ngomongin cewek itu, yang feminis itu. Pokoknya ciri-cirinya kalau cewek-cewek yang feminazi gitu, cowoknya jelek aja pokoknya. Kalau yang cakep mah gak peduli dia sama jadi aktivis kesetaraan gender tuh nggak peduli dia. Pokoknya yang cakep apa?
Itu lucu sih, tapi masih bisa dibantah gitu kayak. Iya. Hana Arasi tuh cakep lah gila, tapi dia iya sih, peduli banget sama.
Tapi kan dia, gender. Tapi dia jadi aktivis juga, maksudnya sering-sering gitu-gitu iya, juga. Atau mungkin dia gak ada kerjaan kali di Indonesia kalau selain syuting kan, maksudnya syuting di keluarga gue di luar negeri ya kan, ngapain ya gitu.
Hana itu Iyap ya, bukan aku kalau kamu denger.
Nggak, gue kan gak kenal dia, jadi sekedar ngomong aja. Kalau kenal kan pasti gak gitu lah. Karena gue belum memahami ya. Kan? Kalau kata Panji kan coba memahami sebelum membenci gitu.
Waktu lagi ngebela itu ya Anies ya.
Iya, sekarang keluar lagi sama dia. Jangan coba memahami sebelum membenci. Emang iya sih gitu, emang. Gue coba memahami FPI ya kan, biar enggak salah benci gitu kan. Gue pahamin, tapi tadi keluar lagi tuh video yang brengsek tuh.
Jadi apa?
Jadi tadi kan FPI pada demo gitu kan, pada demo karena sidang Ahok tuh. Terus ada 3 wartawan kayak lagi ngambil-ngambil foto di kerumunannya FPI gitu, ngambil-ngambil foto. Terus mereka bertiga tuh kayak disidak gitu, diambil ditanya-tanya apa segala macam. Jadi 2 cowok 1 cewek. Kalau di videonya tuh enggak jelas kayak kamu penyusup ya nih, antek-antek Ahok nih gitu-gitu. Penyusup apaan ada tuh ngambil foto. Mana sini KTP-nya? Ini yang cewek kan yang udah ibu-ibu gitu loh. Lihat KTP-nya. Wah, Kristen nih KTP-nya gini-gini kan. Terus dulu ya kan bebas Pak KTP apa aja negara sini. Kristen nih antek-antek Ahok langsung ditempelin gitu, bangsat lu gitu aja. Itu parah banget sumpah. Iya, ditempelin.
Wah, gila.
Ini maksudnya pas ternyata gue cari artikel ternyata dia wartawan itu kan maksudnya suatu keajaran wartawan lu ngambil gambar bikin berita karena emang dia nyari berita kan,
dan lu apa nyari artikel itu dalam konteks mencoba memahami ya
iya,
kejadian
gitu.
Sebenarnya dan setelah paham ternyata makin benci
ini kan ada maksudnya. Pas di video itu kan gak jelas sebabnya kenapa kan. Oh mungkin nih si ibu-ibu ini melakukan hal yang sensitif nih. Kenapa orang-orang FPI-nya mampir noyor, ah bangsat lu gitu kan. Ternyata pas ketemu artikel dia cuma wartawan, ya wajar banget dari berita gitu. Terus gara-gara KTP-nya Kristen dibangsat nih tau-tau, wah gila nih orang. Jadi makin benci gitu. Gimana nih coba kalau umpama Panji denger gitu. Coba memahami sebelum benci, pas memahami makin benci gimana tuh. Aduh.
Apalagi dia ganti lagi, dia kan suka ganti-ganti.
Panji emang respect tapi dah.
Respect sama Panji, semoga masa kampanye ini segera berakhir.
Iya dah, biar kita melihat Panji yang
lebih menangkan lagi
di Twitter. Kalau ketemu langsung sih
tetap asik.
Asik-asik aja, asik. Kayak gak ada apa-apa kemarin waktu show-nya Adri tuh. Pas ketemu gue, woy iya gak kenalin gue, masih gondrong kan. Kirain siapa tadi dari belakang, iya ngobrol. Maksudnya ya udah. Karena gue harus ngobrol, gue tau biasa aja segalanya, gue tau main bola dong. Ya pagi-pagi lagi main. Wah anji, udah gak bisa bangun pagi gue gitu. Udah pengangguran banget. Udah susah bangun pagi, gue bilang gitu. Lu aja main yang sore. Waduh jangan dong, kata Panji.
Kenapa ini ada intrik
apa ini? Udah abis itu gue ketawa-tawa aja. Padahal kan gak ada apa-apa anji. Cuma buat main bola gitu kan.
Kirain ada intrik apa gitu kalau dia gak mau main sore.
Nggak ada apa-apa.
Kirain karena timnya gitu.
Iya. Itu tuh. Terus gue. Terus lagi ya soal-soal. Ini masih agak-agak nyambung sama kesetaraan gender. Jadi lu pasti sering denger lah kalau cowok, umpama cewek nih di PDKT-in atau apa segala macem. Menjurusnya agak-agak ke seks dikit gitu ya. Pasti ada cewek aja yang cowok mesum lu, cowok pervert gitu kan. Menurut gua julukan cowok mesum atau cowok pervert bahasa Inggrisnya. Kalau julukan cowok mesum itu menurut gua bullshit ya. Menurut gua bullshit banget, 100% bullshit karena semua cowok tuh mesum pasti gitu loh. Karena gua udah baca nih, ini enggak mungkin salah. Gua udah baca menurut penelitian gitu, otak laki-laki itu memikirkan seks, ini banyak versinya, ada yang
7 detik
sekali bisa mikirin seks. Ada yang dalam sehari lu mikirin seks 34 kali. Hmm. Ada yang 30 menit sekali lu bisa mikirin seks. Jadi menurut gua cowok itu emang begitu. Kalau cewek juga mikirin seks, cuman di bawah itu persentasenya, di bawah cewek kan. Maksud gua kalau lu tiba-tiba ada cowok yang ngedeketin lu, umpama ngomonginnya menjurus atau gimana, dia emang mesum, dia emang cowok brengsek, mesum segala macam. Enggak, karena menurut gue cowok pasti begitu, pasti mikirin. Cuman yang lu bilang cowok mesum itu, dia cuma lebih berani mengungkapkannya aja gitu.
Yes.
Sebenarnya kalau lu lihat cowok-cowok culun, cowok-cowok rohis juga, dia mikirin.
Iya.
Mikirin juga, cuman dia gak omongin. Karena dia mungkin entah jaga image atau dia malu, atau masa tiba-tiba abis ngaji terus tiba-tiba ngumpul sama temen-temennya, tadi lihat dah bu ustazah yang mana kayak kalau bukan sih itu kan gak mungkin.
Iya,
itu pasti dia pendep sendiri kan. Itu yang bahaya
atau
tuh.
Atau kemungkinan kedua, kenapa lu nyebut dia cowok mesum, karena lu gak suka sama dia. Kalau lu suka lu ya lanjut ngobrol seksnya.
Coba kalau ini apa namanya, Daus Hamid.
Hamis Daud. Lu timpal.
Cecet lu ya kan. Duh, ku pengen banget dah nyubit-nyubit pantat kamu gitu. Iris kuping gua kalau lu bilang amesin lu gitu, gak mungkin.
Iya, karena gini apa yang gua teliti juga ya dari cewek. Jadi gua ada pernah suka sama cewek gitu, terus kayak kesalahan gue waktu itu adalah karena di depan dia gue jadi cowok yang baik, sehingga gue lupa untuk jadi cowok yang asik. Gitu, itu kesalahan gue. Terus dia jadi apa, sebelum gue jadi cowok yang baik, dia tuh suka-suka aja sama gue gitu. Terus semenjak gue merasa ada sinyal, wah kayaknya dia juga ngeh nih gitu. Semenjak gue merasa ada sinyal itu, gue mulai menunjukkan perfeksionisan gitu. Yeah. Kayak harus perfect nih depan dia, gini-gini. Nah, di momen itulah gue menjadi cowok yang baik, sehingga lupa menjadi cowok yang asik. Di situ gue salah, gue terima gitu. Akhirnya kita gak jadian, tapi tetap temenan gitu. Maksudnya cukup jarang yang kayak gini, apa. Gue suka, tapi gue gak jadian sama dia, tapi kita tetap temenan tuh cukup jarang gitu. Nah, sama dia gue tetap temenan gitu. Terus apa, dia suka naik gunung juga, pernah naik gunung bareng sama gue juga gitu, pernah naik gunung bareng. Terus kayak sampai di satu titik apa, kita nggak naik gunung nih, gue lagi kerja kemana gitu. Terus dia naik gunung selamat pulangnya apa, di Gunung Selamat tuh dia kayak cinlok sama cowok.
Temennya?
Iya, sama temennya. Terus cinlok gitu, tapi dia bilangnya dia nggak mau pacaran gitu, tapi kayak kebaca lah dia sukanya gitu. Memang dia kalau suka kelihatan banget gitu, makanya gue pernah ngerasa ada sinyal itu dari dia ke gue. Terus gue tanya, emang apa yang bikin lu suka sama dia gitu? Kayak nggak tahu sih, gue kayak dibikin baper aja gitu, kayak dia ngelindungin gua gitu. Yeah. Kayak terus kayak anaknya rajin gitu, masak gitu. Terus gua ketawa gitu, gua ketawa kakak banget gitu.
Anjing, gara-gara dia masak di gunung.
maksudnya cewek tuh gitu, dia kalau udah suka sama cowok tuh buta gitu, maksudnya kayak mikirnya kayak udah nggak logis gitu, kayak orang kena narkoba tuh gitu. Logikanya udah hilang, karena semua yang dia sebutin tentang cowok itu udah gue lakuin. Tapi karena dia nggak suka sama gue, jadi gue nggak kelihatan. Terakhir rajin masak, gue ngakak tuh. Lucu loh ini kan. Lu tau gak, semua yang lu sebutin itu gue lakuin gitu. Tapi karena lu nggak suka sama gue, jadi gue nggak kelihatan.
Iya ya,
sih aneh banget sih.
Itu anehnya tuh. Ya itu sama kan, kayak lu bilang cowok mesum tuh busit itu, makanya semua mesum itu. Apalagi anak, ya makanya yang lu bilang cowok mesum itu, ya karena dia lebih menyuarakan apa yang dia rasakan, apa yang dia pikirkan gitu kan. Karena emang penting ya, maksudnya lu kalau ngomongin apa ya, kalau ngomongin Tapi pentingnya pentingnya sebuah hasrat atau sebuah keinginan, sebuah omongan yang enggak boleh ditahan tuh gede banget galunya. Pasti lu pernah nih entah di sekolah atau di kampus sih. Kalau di sekolah gue pernah kejadian, kalau di kampus gue pernah kejadian ada yang kegep lagi mesum gitu. Di sekolah lu pernah gak?
Pernah banget.
Gimana tuh di sekolah lu?
Di itu videonya sih yang nyebar kayak
video
bocah-bocah apa dia kayak video bertigaan gitu di kelas lagi bertigaan di kelas. Terus yang apa udah pulang sekolah terus enggak maksudnya enggak ngapain sih kayak ciuman sambil pegang-pegang gitu dong. Ya buat anak SMP itu cukup ngapa-ngapain lah gitu.
Tapi karakter si cowoknya gimana sama ceweknya? Karakternya.
Kalau ceweknya memang yang ceweknya tuh memang yang itu dia memang yang natar-natar gitu yang tapi waktu itu dia masih kelas 1 dia jadi yang ikut-ikut ditatar gitu ikut-ikut ditatar sama kakak kelas gitu. Kalau cowoknya yang memang pendiam gitu.
Kalau tapi gue sering dengar cerita ya kayak umpama pas gue SMA nih. Jadi pas gue SMA gue jadi pernah ada skandal tuh kelas anak kelas 3 nih temen gue, gue udah kelas 3. Nah dia tuh ketua rohis, dia tuh ketua rohis waktu kelas 3. Pokoknya dia islami banget kan, ketua rohis ya kan. Kalau datang sekolah tuh pagi-pagi dia yang bersihin musola, karpetnya disapuin apa segala macem. Yang azan juga dia, kadang imam dia kan tiap sholat tuh. Pokoknya wah nggak ada jeleknya nih orang nih. Pokoknya bagus lah, pintar juga segala macem. Ternyata tadi dia yang kegep mesum. Jadi lucu banget. Jadi di Senin, waktu hari Senin ya, hari Senin. Jadi ada anak kelas 1. Dia bukan anak kelas 1 yang kegep ini cewek lain. Jadi musala SMA gue tuh lantainya dua, atas bawah, yang atas buat cewek, yang bawah buat cowok. Jadi si cewek ini waktu hari Senin topinya apa dasinya ketinggalan di musola di atas lantai 2. Akhirnya dia datang pagi-pagi dong, jam 6 apa kalau enggak salah dia datang lah pagi-pagi jam 6 lewatan. Pas dia nyampe atas, ternyata di depan wah ini ada jilbab berterbaran gitu kan. Ini ada piala berterbaran. Terus dia pas masuk ke dalam, wah ada si ketua rohis itu lagi mesum sama anak kelas 1 gitu. Wow, sama cewek yang
gila,
lagi
di musola.
Di musola.
Gila
itu. Aduh gila itu. Satu sekolah gak ada yang nyangka kan, gila. Wah parah banget sih gue bilang.
Itu nyarinya langsung ngapain yang ngegepin?
Itu langsung astagfirullahaladzim gitu. Jadi dia kutu pacaran.
Tapi dia ngadu.
Ya?
Ngadu atau langsung?
Dia ngadu ke guru. Ngadu ke guru. Enggak deh. Dia nggak datang ke pagian, jadi tuh pacarnya udah mulai. Jadi dia agak telat, jadi dia langsung ke belakang dulu ke musola. Jadi dia pinter banget mau mesumnya pas orang lagi pada upacara. Itu ayo lucu banget maksud gue. Jadi yang anak kelas satunya akhirnya dikeluarin tuh, yang kelas tiganya enggak, teman gue karena udah mau UN kan.
Iya, kasihan. Iya, ada.
Jadi iya tuh, jadi terus satu lagi cerita. Terus gue kan sekarang terakhir gue kuliah di kampus Islam kan, kampus Islam. Enggak usah gue sebutin lah pokoknya kampusnya. Misalnya kampus Islam negeri aja di sini. Di Jakarta ya. Terus pernah tuh di fakultas gue kalau enggak salah. Ini sering-sering banget nih kejadian, bukan kejadian yang pertama. Di kampus gue tuh sering banget kejadian yang mesum ketahuan. Jadi dia di tangga darurat yang ngegepin satpam. Jadi ceweknya pakai jilbab yang panjang-panjang sampai sepaha gitu, yang jilbab panjang gitu. Jadi dia ngegepin di tangga. Cowoknya ada di balik jilbab. itu aneh banget lagi. Itu kocak banget ya. Jadi poin yang bisa gua ambil itu sebenarnya masalah soal seks ya, maksudnya itu kan alamiah biologis alamiah. Jadi itu pasti mau gak mau, mau kita serealis apapun, hasrat itu akan muncul tuh. Jadinya ya seks edukasi itu penting. Jadi kalau kita gak tahu gimana ngarahin kita mengatasinya, jadinya ya kayak gitu. Jadi dia gak tahu tempat, tuh mumpung ada kesempatan nih lagi sange-sangenya kan, akhirnya diajar. Jadinya kita suka gak duga tuh. Menurut lu gimana tuh buat orang-orang yang okay lah apa-apa dia religi, dia gak pernah ngewe gitu, nggak pernah ngapa-ngapain, atau bahkan nggak pernah coli sekalipun, bahkan kalau malah saking emang itu penting gitu buat kesehatan. Kalau lu nggak keluar sama sekali selama 9 bulan malah lu bisa kena kanker prostat kan malah. Makanya gimana ya, itu penting juga gitu, tapi lu kalau agak yang religi nggak mau, mesti gimana ya, lu
nanggapin gimana pakai itu? Tahu, kalau cuma kayaknya udah diatur Tuhan tuh, makanya soalnya kadang-kadang kalau kita memang kita nggak ngapa-ngapain tuh suka ada prekum tau gak, yang lengket tapi kita nggak ngapa-ngapain gitu.
Oh, iya,
tau
nggak
sih, itu udah diatur Tuhan
lah. Atau lebih basah gitu.
Iya, makanya yes, itu udah diatur Tuhan tuh. Oh iya, yang gue inget itu yang di SMP gue tuh, yang di SMP gue itu ketahuan video mereka mesum tuh, apa maksudnya, murid-murid tuh bisa berkhianat nyebarin video mesum temennya ke temennya. Maksudnya berarti brengsek kan kalau nyebarin, itu kan berarti brengsek. Tapi di satu momen murid-murid tuh bisa jago banget, tiba-tiba kompak, gak ada yang ngasih video ini ke guru gitu. Kayak gila nih, sosial, kehidupan sosial tuh gimana sih maksudnya nih? Bisa ada brengsek banget tapi bisa kompak banget, gila, aneh banget ya.
Iya tuh, itu yang nyebarin pertama sih yang parah sih, karena lu kalau udah sekali nyebar udah pasti nyebar semua tuh.
Iya, tapi tiba-tiba kayak, wah, kayak ada sesuatu yang bocor, kita harus tambal bersama, oke siap gitu, kayak gandengan tangan semua, oh nggak ada apa-apa gitu ya, anjir. Jago banget aja bocah-bocah SMP.
Tapi iya, zaman dulu itulah enak lah, gue cukup pusing maksudnya zaman sekarang tuh. Hoax-hoaxnya tuh ngeri-ngeri banget gitu ya.
Parah
banget ya. Menurut lu gimana hoax-hoax sekarang?
Wah, gua tuh sampai apa, saking hoaxnya ya, gua tuh sampai buka Twitter males kadang. Dulu tuh gua gak mungkin sehari gak buka Twitter tuh, gak mungkin. Gua tuh termasuk komik yang paling rajin maintain followers gitu. Kayak, wah gua bercanda, lucu lah gitu. Nah sekarang tuh kondisinya panas banget gitu, jadi kayak mau ngelucu juga ketutup sama emosi, atau memang tingkat sensinya orang lagi tinggi-tingginya gitu. Lucunya gue juga ketutup, terus katanya ya kayaknya sia-sia juga gue ngelucu sekarang mah gitu.
Ini apa namanya, yang nyebarin, gue tuh bingung sama tim-tim yang nyebarin hoax sama yang nyebarin broadcast message tuh. Itu dia awalnya gimana ya? Dari zaman dulu sampai sekarang tuh ada terus. Maksudnya kalau sekarang kan di WhatsApp nih, kalau di grup keluarga atau grup-grup apa yang gak terlalu asik anak-anak kan, pasti ada tuh.
Yang gak terlalu asik.
Iya, kayak kemarin musim Imlek kan. Ini bahasa Cina Imlek gitu-gitu pokoknya. Jadi suka ngejokes-ngejokes gitu, itu yang buat ngejokes-ngejokes gitu.
Ngejokes
buat bapak
ya.
Atau yang tiba-tiba nasihat bijak apa segala macam, pokoknya broadcast itu ada tuh, entah di BBM, entah di WhatsApp. Tapi kan ini udah ada nih dari zaman dulu. Maksudnya gue penasaran sih orang-orang yang pertama kali itu siapa. Gue penasaran sih.
Kalau
gue rasa ada timnya deh. Sih dari zaman dulu tuh ada. Dulu zaman SMS juga gitu. Kalau lu dapat
nggak nyebar 10 gitu ya?
Enggak, iya kan itu juga. Atau yang suka pantun-pantun atau yang suka jokes-jokes, jujur zaman SMS juga ada, cuman paling biasanya yang nyebarin, gue tuh pernah ingat, gue juga pernah nyebarin, gue dapet SMS kan, wah lucu nih, terus gue sebarin. Waktu itu SMS kalau sesama MT gratis, jadinya gue broadcast ke yang nomor MT doang, tapi itu udah ada tuh broadcastnya dari dulu. Ini apa ada timnya dari dulu apa gimana?
Kalau awal kalau gue nangkupnya gini, karena itu tuh yang ngelakuin bukan tim yang solid menurut gue. Tapi orang-orang yang memang orangnya silih berganti, jadi kan informasi menyebarnya nggak bersamaan. Mungkin lu udah dapet sekarang, ada yang dapetnya tuh nanti setahun lagi. Nah orang-orang yang dapet setahun lagi perasaannya kayak lu pas pertama nyebar itu, kayak anjing lucu banget anjing gitu. Jadi mereka memang yang ketinggalan zaman gitu. Enggak tim. Kalau 9gag tuh mbak ada timnya.
Kalau meme ada timnya lah. Iya tuh yang bikin broadcast message sama yang yang bikin hoax tuh sekarang tuh susah tahu bedain yang mana hoax mana enggak. Kayak kemarin tuh yang anak SD yang ngomong ikan kontol itu kan, terus tiba-tiba nggak lama nyebar tuh, udah jangan dibully lagi anak kecilnya, ternyata dia penderita disleksia, terus anak yatim piatu, rame tuh. Gue sih nggak bantu retweet kan, gue ini benar apa enggak sih. Terus ada satu akhirnya gue retweet, emang ini benar infonya dari mana gitu. Eh ternyata pas tadi gue baca cerita, ternyata hoax juga kayak gitu, demi dapat simpati doang. Aneh banget ya orang-orang sekarang itu, maksudnya ih susah banget bedain hoax sekarang tuh, susah dari gimana ya.
gue sih kayaknya langkahnya udah cukup ekstrim nih, maksudnya gue tuh jangan hoax dah gitu, kayak ustadz satu sama ustadz satu lagi itu ngomongnya aja beda ya, gitu ngomongnya. Jadi gue tuh kayak ini di zaman globalisasi ini gue diombang ambing, ini gue kayak aduh gue bingung lah percaya sama siapa. Gue tau gak sekarang gue tuh baca Quran dengan terjemahnya sekarang, gue saking bete nih sama nih, ini lu panutan gue nih berdua kok lu ngomongnya beda sih anjing. Sampai akhirnya ya bagus juga sih, apa gue jadi ada tergerak gitu, tergerak untuk baca Quran dan terjemahnya gitu. Dan Quran dan terjemahnya pun menurut gue apa, kalau gue ya karena ilmunya belum nyampe jadi masih membingungkan gitu, kayak ayat-ayat itu masih membingungkan gitu ya apa. Dan ternyata setelah gue cari tahu lagi kayak itu setelah dari terjemah tuh nanti ada tafsir lagi gitu.
Ada tafsir.
Iya, jadi dari tafsir kalau mau tahu itu.
Ya, itu kan Quraisy ada tuh bukunya tafsir Quran itu. Malah enggak jadi dah ngomong. Pokoknya ada tuh di bukunya, sampai dia dituduh-tuduh segala macam lah pokoknya kan. Tapi begitu gue kalau umpama waktu masih suka disuruh baca Quran gitu, pasti gue baca sama terjemahannya, karena nggak tahu kan kita baca umpama surat apa, surat Al-Baqarah, tapi kita nggak tahu artinya apa, nggak ada gunanya sih sebenarnya kan. Maksudnya tapi, kan zaman kalau dulu tuh mungkin nih kalau di Islam gitu atau di apa agama apapun baca kitab itu kan buat pedoman ya kan. Buat pedoman langkah-langkah hidup kita, kita tuh harusnya ngapain yang benar, nggak boleh ini nggak boleh itu. Kalau kita baca arah pedoman nggak ngerti artinya, ngapain kita lomba buat lomba ikut lomba ngaji doang, MTQ, buat lomba MTQ.
Karena banyak talim-talim yang memang baca apa kayak di pengajian baca doang gitu. Terus, tapi sih apa kayak gue pernah dengar tuh jangankan baca Quran gitu, maksudnya dengerin orang baca Quran juga ada pahalanya gitu.
Iya ada.
Memang baca Quran tuh ada pahalanya meskipun kita nggak tahu, nah tapi kan bukankah lebih bagus kalau kita tahu. Dan setelah itu tuh gue jadi tahu maksudnya kayak ayat-ayat yang dijual untuk Islam radikal tuh ayat-ayat pembencinya doang gitu. Jadi memang ada ayat yang
ada,
ini ya. Suruh perang, ini perang gitu. Masalahnya setelah ayat itu ada lagi ayat namun ketika dia minta maaf sudah tidak halal kamu membunuhnya gitu. Kayak
iya, sebelumnya juga ada.
Iya sebenarnya itu nggak bisa dipisah, lo kalau jual jangan satu kodok gitu.
Jadi harusnya satu full tuh sesuatu nyambung tuh, emang harusnya gitu sih. Kacau deh
terus melintir.
Kalau apa ya, ini agak-agak masih ngomongin hoax lagi tadi nih. Yang kemarin tuh beredar capturean WhatsApp, nah itu kan
Firza
Husein. Iya, Firza Husein itu tuh. Itu awalnya kan gue cuma dapat satu capturean tuh, chat. Foto ini dong, ini gini doang kan.
Terus hoax habis, nih kayaknya.
Ya, hoax banget, udah pasti hoax banget nih.
Masa Habib blundernya segitu.
Iya, masa Habib blundernya segitu, enggak mungkin lah, maksudnya kalau emang dia punya hal yang kita enggak tahu di luar, entah sifat buruk dia atau gimana, tapi gak mungkin lah sebelum dari itu kan. Terus sampai akhirnya ada kan dibahas terus, ada satu webnya
Kisah Cinta HabibRizieq.com kan itu.
Iya, semua capturean tuh ada tuh, semua capturean tuh.
Itu kok udah masuk detik, kok udah sah kalau kita ngomongin di sini.
Iya, itu semua capturean tuh ada gitu. Dari dia ngomongin gitu, wah parah banget itu. Itu gua masih 50-50 tetap nih. Ini hoax apa enggak ya maksudnya? Kalau enggak hoax, masa sih sebelum dari ini gitu gitu. Kalau hoax tapi seniat ini gitu, Agustus 2016 gitu, terus percakapannya panjang, bahkan sampai ada capturean yang belum ngapa-ngapain pun ada, kayak ntar ke gunung ya gini-gini gitu doang. Yang dan wah ini gila sih kalau emang ini bener sih. Ya emang ini sih jatuhnya ranah pribadi gitu, ya kan, urusan sama urusan politiknya atau apa segala macam, tapi
bahkan ke hukum pun nggak ada urusannya,
nggak ada urusannya bahkan mungkin yang nyebarin malah bisa kena kan.
Iya
kan, udah kuperhatiin tuh yang nge-tweet soal berita ini pembela-pembelanya mereka tuh masih gue baca banget gitu, jangankan Firza kata adek, gue baca tuh tweetannya di Facebook itu, istri-istri kami pun kami serahkan demi perjuangan, kami rela gitu. Aduh,
wadaw,
ini tuh gue nggak ngerti dah nalarnya, ini beneran orang apa akun palsu apa gimana gitu. ada yang mengakui gitu, ada yang ya kan, ada satu akun tuh yang ngebahas itu kan, terus ada yang reply, ya udahlah namanya juga orang pasti punya salah, Allah pasti mengampuni gitu gitu maksudnya. Wah gila ini orang gimana ya, umatnya udah militan banget gitu dia.
Yes. Tapi maksudnya yang gitu ada, tapi yang hilang respect mah banyak juga.
Iya, yang hilang respect model, banyak juga kalau
model gitu. Kayak benar. Maksudnya AA Gimaja yang bahkan dia tidak melakukan kesalahan sebenarnya kalau dalam hukum gitu, kayak apa menikah lagi atas izinnya, habis itu gimana sih dia kasusnya?
Poligami.
Dia menikah lagi atas izin istrinya, terus istrinya minta cerai gitu kan? Iya, maksudnya itu aja yang tidak sembunyi-sembunyi gitu, apa menikahnya secara resmi, maksudnya banyak apa anak pesantrennya yang cabut gitu, apalagi ini yang main belakang gitu ya.
Ini sepi tuh,
pasti banyak yang hilang respect gitu.
Iya tuh, itu pribadi sih sebenarnya, kalau diserang pribadi sih mungkin orang gimana ya, mungkin ada mungkin ya yang gak suka sama FPI usaha tuh
merasa cari, menang ya,
atau usaha tuh di gimana caranya nih biar ini biar nyerang-nyerangnya, tapi kalau yang udah setia pendukung dia tuh pasti bilang ah ini mah difitnah, ini mah apa gitu ya kan. Jadi gak kelar-kelar gitu. Itu satu masalah yang bingung nih, apa ya, gimana kelarnya, susah dah
kelarnya. Itu gue sempet gue angkat juga sih jadi materi, kayak zaman sekarang tuh orang tahu informasi dikit langsung merasa benar, ada lagi satu lagi tahu informasi dikit langsung merasa benar, ini mereka yang tahu dikit ketemu, wah debat nggak kelar-kelar gitu. Terus kalau udah gini debat nggak kelar-kelar biasanya gimana solusinya, biasanya udah yang waras ngalah. Lah kalau orang waras ngalah semua, lama-lama dunia dikuasain orang gila.
Iya.
Gila lu.
Yang waras ngalah susah juga ya.
Kalau yang waras ngalah, lu kalau belum siap jadi waras tapi minoritas, ya jangan mau dengerin saran yang waras ngalah. Gila.
Ini ternyata udah sejam lebih ternyata.
Kita niatnya setengah jam ya.
Iya setengah jam. Udah nih terakhir ngomong apa. Ini deh, lu kan udah kita normal lagi di pembahasannya biar gak terlalu banyak diserang orang, takutnya ada yang denger kan salah satu pendukung, wah geblek nih ntar
ya, enggak
di boikot lagi.
Wih, Twitter yang di San Francisco mau di boikot, gila titik temunya di San Francisco.
Kami akan memilih pejuang yang terpilih.
Iya,
kami yang terpilih. Yang pasti kan paspormu aktif.
Lu demo aja ngarep duit gocap tiket.
Sekarang lu demo yang dikasih amplop udah kegep banyak, gimana mau punya paspor. Belum lagi visa ya kan, gimana.
Iya lu gimana bisa masuk Amerika sih? Sekarang presidennya Trump lagi. Gila lu.
Susah men, udah lah.
Jangan ngarang lah, maksudnya kalaupun ngarang jangan yang bego-bego amat gitu.
Lu boikot Sari Roti aja pas lu beli, ih anjing enak gak usah gue boikot ya kan. Banyak tuh yang beli di foto, woy boikot, abis itu pasti, ya Allah mubazir ini gue dibuang, pasti makan, nah ini mah enak.
Gue pernah lah, gara-gara Sari Roti di boikot kan, wah orang-orang gila sih pada kata gue lagi gak pengen Sari Roti, harus mereka beli gitu. Pas lagi di boikot aja.
Apalagi yang double soft tuh, enak banget tuh. Coklat tuh aku enak lah.
Nah, yuk kalau mau masuk yuk sponsor Sari Roti yuk.
Iya nih, akhirnya masuk nih sponsor yang udah clear lagi. Nah, terakhir nih, karena lu udah terjun banget nih di entertain. Lu mau terus bertahan di sini sampai jadi kasarnya jadi legend di dunia thriller kayak kayak Iwan Fals gitu kan, akhirnya sampai tua legend gitu kan, Roma Irama gitu. Maksudnya lu pengen terus bertahan gitu apa enggak? Kalau enggak ya udah lu habis itu mau usaha mungkin apa segala. Kalau iya, apa ya kira-kira yang lu mau terusin ntar, lu mau punya show atau lu mau punya TV apa gimana atau apa?
Ini apa kayak balik lagi ke obrolan awal sih, kan nggak tahu sebenarnya karena gue tuh nggak punya ambisi, nggak punya goal gitu, kayak let it flow aja gitu, kayak kayak tadi kan kita nggak ada yang tahu manusia pengen berubah kemana gitu. Jadi maksudnya untuk jadi legend, hasrat untuk jadi legend, terus maksudnya jasa gue dikenang apa menghibur Indonesia sekian lama ya mau juga, tapi kalau untuk jadi pengusaha juga maksudnya ya langkah gue juga udah mulai ke situ gitu. Jadi maksudnya ya tidak menutup kemungkinan gitu, jadi apa saja masih mungkin terjadi gitu.
Ya tapi lu nih pengennya, lu pengennya di situ terus apa ntar lu ada titik ntar udah capek udahan gitu?
Nggak bisa jawab sih gue, karena capek. Iya karena gue memang benar-benar nggak tahu. Tapi kalau untuk sekarang sih maksudnya masih gue maintain karir gue di entertain gitu, masih kayak langkah-langkah gue memaintain tuh kayak ya setelah ini gue mau bikin tour gitu, kayak tour sama abang gue mau brother konser gitu, kayak gue udah mulai nyebar proposal gitu sih.
Ya udah berarti
nulis tetap,
nulis tetap ya, buku tetap, buku macam tetap. Yang penting apa ya, penutupnya apa yang enak ya?
Udah pecah banget sih tadi tuh, tadi yang sayur roti aja pecah banget.
Iya tuh, udah gara di sayur roti tuh harusnya udah aneh tuh.
Enggak, maksudnya ya, maksudnya tutupnya emang di situ sekarang kayak kalimat-kalimat ya, sama perpisahan itu juga kan. Kayak sedih juga loh ini kayak show terakhir boy.
Show gitu. Terakhir, ini serba terakhir kayaknya nih.
Eh kenapa lu enggak itu aja dah, enggak hapus yang episode 1, upload ke YouTube.
Ya gitu aja kali ya, ya pokoknya nggak tahu gimana nanti dah, gue cari cara pokoknya ya. Pokoknya ya belum tentu gak selesai episode 4 hari ini, kita udah
udah mau 80 menit berarti ya.
Udah akhirnya makasih Piko udah mampir ke rumah, jadinya kita bisa ngobrol banyak.
Bawa martabak Toblerone. Bawa
martabak Toblerone lagi, thank you. Ini lu kalau nanti punya show, punya talk show apa segala macam, undang Viko aja.
Duh,
dia yang bawa makanan. Gimana yang punya acara yang ngibuin ya.
Iya ya. Oh, gua salah konsep tadi.
Iya, kalau teman enggak apa-apa, tapi kalau lu kapan diundang ke ini talk show, terus lu datang bawa parcel buat Sule, buat Andre, jatuhnya penjilat
ya. Padahal bagus.
Iya, udahlah. Bagus. Terima kasih sebelum 80 menit kita undangin lu.
Dadah.
Semoga ada lagi nanti ya. Thank you.